Amerika rəsmiləri isə belə iddiaları məsuliyyətsiz və təhlükəli adlandırırlar. Türkiyədə nümayəndələr baş nazir Ərdoğanın xəbərdarlığına baxmayaraq etirazlardan geri çəkilmirlər. Ərdoğan deyib ki, ölkənin hakimiyyətdə olan partiyasına hörmət qoymayanlar bunun haqqını ödəyəcək. O, hökumətin səbirli olduğunu bildirib, ancaq deyib ki, səbrin də bir həddi var. Paytaxt Ankarada polis nümayəndələrə qarşı göz yaşardıcı qaz və su şırnağı tətbiq edib. İstanbuldakı Taksim meydanında isə sakitlikdir. Burada bayram əhvalı hökm sürür. Adamlar rəqs edirlər və Ərdoğan istefa ver kimi şüarlar qışqırırlar. Meydanı tərk edən 17 yaşlı tələbə Rötersə deyib ki, o məktəbə gedir, dərs qutaranda yenə meydana qayıdacaq. İranda seçkilərə nəzarət edən Mühafizə Şurası 14 iyundakı prezident seçkilərində 8 namizəddən birinin seçkiyə buraxılmaması haqda media məlumatlarını təhsib edib. İran mediası yazırdı ki, Həsən Ruhani İranın nüvə proqramları haqda bəyanatlarına görə seçkiyə buraxılmır. Ruhani İranın nüvə danışıqlarında keçmiş təmsilçisidir. Ruhani hesab edir ki, bu nüvə proqramları İran iqtisadiyyatına ziyan vurur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İyunun 7-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında Prezident İlham Əliyev 3-cü dəfə prezidentliyə namizədliyi irəli sürüldü, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının təkrar sədri seçildi. Amma onun müavinləri də dəyişdirildi və birinci xanım Mehriban Əliyeva da müavinlər arasına daxil oldu. Mehriban Əliyevanın indi Yeni Azərbaycan Partiyasında müavin olması ölkə siyasətinə və elə iqtidar partiyasına nə verəcək, Şahnaz Bəylərqızı araşdırır.
Ötən həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında sədr İlham Əliyevə 4 yeni müavin seçildi. Onlardan biri prezidentin xanımı və Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevadır. Digər 3 müavinləri də yada salaq. Yapın icra katibi Əli Əhmədov, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə, baş nazirin müavini Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov. Müavinlər arasında ən çox diqqət cəlb edən yorumlara, yozumlara yer açan təbii ki, ölkənin birinci xanımı deputat Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyev oldu. İllərdir boş saxlanan 3 müavinlik postundan birinə niyə məhz birinci xanım gətirildi sualına cavab axtarılmağa başlandı. Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli.
Siyasi prosesin getdikcə daha çox şəxsi müstəvəyə keçməsi, ailə şəbəkələri formatında alması, bunlar əlbəttə ki, narahatlıq doğurur və eyni zamanda ölkədəki siyasi vəziyyətin yanlış istiqamətdə inkişaf etdiyini göstərir. Nə ola bilər? Ola bilsin, sadəcə olaraq artıq hətta partiya daxilində də prezidentin güvəndiyi adamların sayı o qədər azalıb ki, artıq həyat yoldaşını özdə müavin seçdirir. Çevrəni daraldırlar ki, ən təbii çevrə seçilir ailə formatında.
İlkin qədərli, İctimai Palatanın üzvü Zəfər Quliyev bu qərara təəccüblənmədiyini deyir. O, hakim partiyanın artıq bir dəfə bu senaridən yararlandığını yada salır.
Heydər Əliyevin dövründə Yeni Azərbaycan Partiyası hakim ailənin siyasi alətinə çevrilməkdiydi. 2001-ci ildə yapım qurultayında İlham Əliyev sədrin müavini seçilmişdi və o vaxtı həm ölkə daxilində, həm xaricdə də güman edilirdi ki, Heydər Əliyev beləliklə hakimiyyəti öz oğluna verməyə hazırlıq işləri görür.
Zəfər Quliyevin sözlərinə görə, yapdakı son qərarlar da Mehriban Əliyevanın start vəziyyətə gətirilməsindən növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşmasından xəbər verir.
Hakimiyyət ötürülməsi reallaşsa, bu Mehriban Əliyev ötürülə bilər. Eyni zamanda belə versiyalar da var ki, hətta ola bilsin bu uzaq gələcək üçün yox, məhz bu prezident seçkiləri üçün yönəlibdir. Baxmayaraq Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin namizədliyini dəstəklədi. Hakimiyyətin eyni zamanda elə bir ki, zapasına bir variantı da hazırlanır ki, hadisələrin gedişindən asılı olaraq Mehriban Əliyevin namizədliyi verilə bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Yevda Abramovsa Zəfər Quliyevin dediklərini əsassız sayır. O, Mehriban Əliyevanın sədr müavini gətirilməsini prezident seçkilərinə bağlamır. Yevda Abramovun fikrincə, Mehriban Əliyevanın yapa sədr müavini gətirilməsi ilə hakim partiyada böyük keyfiyyət dəyişiklikləri baş verəcək.
Onlar hamısı bu cəfəngiyyat bir sözdür. Onun yapa müavin gətirilməsinin prezident seçkilərinə nə əlaqası var? Ümumiyyətlə onun yapa gətirilməsi böyük keyfiyyət dəyişikliklərinə yap uğrayacaq. Onun sosial bazası genişlənə biləcək. Mavinlik institutunda ciddilik yaranacaq. Bir əvvəlki mavinlərə fikir verin də. Axır, nə qutardı? Amma cənab prezident elə bir mavinlik institutu yaratdı ki, yəni güclü Azərbaycan yaratmaq üçün əlbəttə ona dəstək olan siyasi təşkilatın da sabit olması, yuxarı orqanların dediyi ilə oturub durmasını tab getirə biləcək bir insan olmasını istəyir. Amma əvvəlki müavinlik bunu doğruda bilmədi. Görürsünüz, bir sıra insanlar oradan, məsələn, azad edildi, onlar səfir kimi getdi, başqa sahələrə meyil etdilər, bəziləri hətta istintağa məruz qaldı. Amma bu müavinlik institutu daha güclü olacaq.
Yevda Abramov, son illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının tək sədr müavini var idi, Əli Əhmədov. Partiya sədrinin 3 müavin postu isə 2005-ci ildən boş saxlanırdı. Yap sədrinin müavinlərindən biri Əli Nağıyev 2005-ci ildə nazir vəzifəsindən gedib və 2011-ci ilə qədər səfir işləyib. Hakimiyyətə o cümlədən Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid edən 91-lərdən olan başqa bir müavin Sirus Təbrizi isə 2007-ci ildə partiyadan çıxarılıb. Yap sədrinin müavini Murtuz Əli Əskərov 2012-ci ildə vəfat edib.
Şahnaz Bəylərqızı, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindəki bu dəyişikliklər onun siyasətinə necə təsir edəcək? Bundan bağlı ekspert fikirləri ilə də Nikbin Hakimiyyət tərəddüd edən müxalifət adlı yazı ilə də Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz həm saytımızda forumlara qatılmaqla, həm Facebook və Twitter səhifələrində. Şərhlərinizi bölüşməklə həm də 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı, sizcə Mehriban Əliyevanın sədr müavini olması iqtidar partiyasına nə verir sualı ilə bağlı olaraq. Düzgün yazır ki, Mehriban xanımın ayağı düşərli olsun, yəqin ki, gənc ailələrin sosial ipoteka proqramına dəstəyini verər inşallah. İlham Əliyevdən sui-istifadə edən nankör məmurlarımız ona kələk gələ bilməyəcəklər. Norman imzası ilə bir dinləyici yazır Azadlıq Radiosunun internet saytına ki, Mehriban Əliyev Azərbaycanda yalnız həyat yoldaşı ilə birlikdə cəmiyyət arasına çıxan ilk birinci xanım deyil, o həm də dəyişən dəyərləri müsbət məcraya yönəldən insandır. Azərbaycan birinci xanımı insanlara yardım eləyir, ölkədə qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə kampaniyasına rəhbərlik eləyir, sağlam həyatı təbliğ eləyir və s. və ilaxır. Xalq əmindir ki, prezident və onun xanımı ölkəni inkişaf elətdirəcək, Azərbaycan xalqı bundan da yaxşı yaşayacaq. Və 050 744 1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz də bu sualla bağlı fikirlərin yazırlar ki, həyatda arvadının katibi olan kişidənsə, kişinin birinci katibi olmaqda nə qüsur ola bilər ki? Əfqan Ata imzasından bir dinləyici yazır ki, inşallah Mehriban xanım gələr, korrupsiyanın və məmur özbaşınalığının kökünü kəsər, yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası, eşq olsun İlham Əliyev cənablarına. Bir başqa dinləyici Qubadan Nadir yazır ki, heç nə verməyəcək Mehriban Əliyevanın sədr müavini olması. Ümumiyyətlə, yap mənim zənnimcə Əliyevlə tərəfindən formal olaraq yaradılmış, məcburi surətdə üzvlərinin sayı artırılmış, uzun müddətli siyasi mübarizə cəhətdən təcrübəsiz, aydın ideologiyaya malik olmayan süni bir qurumdur. Əliyevlər hakimiyyətdən gedən kimi yap ən qeyri-populyar partiyalar sırasında duracaq. Üzvləri onu tərk eləyəcəklər. Sadəcə özlərini dünyaya güldürürlər, başqa heç nə yoxdur, bunu da Bayram Baxış imzası ilə bir dinləyicimiz yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və 050 744 1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həm kontekstə günün sualı ilə bağlı, Mehriban Əliyevanın sədr müavini olması yapa nə verəcək sualı ilə bağlı, həm də kontekstə sonradan işləyəcəyiniz reportajlarla bağlı.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göstək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu təkcə Hotbird və Türksat peyklərində, Azadlıq Radiosunun internet saytında və mobil telefonlarda dinləmək yox, həm də izləyə bilərsiniz. Video reportajları elə saytımızda və YouTube səhifəmizdə izləməniz mümkündür və televiziya verişlərində Hotbird kanal peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz və Türksat Pekində də həftədə bir dəfə Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik televerişlərini qaçırmayın. Kontekst indiri davam edir və az öncə ötən həftənin cümə günü Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayından danışdıq və həmin gün çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev müxalifətin bostanına da daş atdı və müxalifəti, indiki klasik müxalifəti naftaliniyi verməkdə də ittiham elədi. Bu prezidentin fikirləri idi, bəs Bakı sakinləri prezidentin fikri haqqında nə deyirlər? Nüşabə Fətullayeva soru keçirib.
Yaxın qurultayında prezident İlham Əliyev dedi ki, müxalifət naftalin iyi verir. Bizə şəhər sakinlərindən soruşuruq ki, sizcə müxalifət nə iyi verir?
Mənim fikrimdə benzin iyisi verir. Benzin iyisi yaxşıdır da, benim maşınlar üçün benzin yaxşıdır.
Amma naftalin ola bilər. O protiv bizim nümayəndələrə görə, respublikaya görə gedilir onlardan, peki naftalin yox, elə mazut deyə gələ bilər.
Nə deyim vallaha?
Müxalifət də bizim millətin nümayəndəsidir, o cümlədən hakimiyyətdir. Yəni, müxalifətdən gələn ilə hakimiyyətdən gələnlərdən də gəlir. Hakimiyyətdə olanlardan da gəlir.
İnsanlara demək olmaz, axı, nə iyi verir, nə bilim, nəsə, nə anlamırım belə.
Sizcə müxalifət
nə iyi
verir?
Hələ bir iyi yoxdur. İyi birazdan çıxsın.
Bu naftalin döyür, nə şey biyavırçı iyidir. Naftalin olsa yaxşı idi. Hələ çox sağ olsun ki, naftalin deyib. Başqa çəkdi.
Mən valla yaxın üzvüyəm, deyə bilmərəm işin.
Müxalifət deyəndə sən mənəm də, xalqdır.
Sizdən soruşuruq ki, sizcə müxalifət nə iyi verir?
Mən o iyi verəndir. Mənim başım tutur. Bu siyasətlə mənim aram yoxdur axı.
Ümumiyyətlə həmişə tarix boyu hər şey təkrar olunur. Zaman dövr eləcə hər bir şey öz yerin gəlib tutacaq. Bunu deyə bilərəm.
Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifət deyilən bir şey yoxdur. Hamısı müxalifət olsa görünər ortada. Belə bir şey yoxdur.
Əgər elə deyibsə deməli elədir də doğrudan da elədir. Yəqin ki, mən biləm, hələ
var. İxtisar nəyi verir?
Bir şey deyə bilmərəm.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Prezident İlham Əliyevin dedikləri ilə bağlı. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev iyunun 7-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayındakı çıxışında müxalifəti naftaliniyi verməkdə ittiham eləmişdi və kontekstə efirə gedən reportajlarla bağlı, elə bu reportajlarla da bağlı, dinləyicilərimiz yazır ki, 057441017 nömrəsinə naftalini vururlar ki, hər hansı bir şeyi ziyandan qoruyub, sonra istifadə eləmək olsun. İlham Əliyev də müxalifətə kompliment eləyib, xal verib. Zülfüqar yazır ki, salam, İlhamdan da diktator iyi gəlir, Səddam, Qəddafi, Hüsnü Mübarək, Bəşər Əsədin iyi. Başqa bir dinləyicisə Nizat Limanlı imzası ilə yazır ki, salam, neftə bulaşan yapdan da pul iyi gəlir. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, siz də kontekstə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı fikrinizi də bölüşə bilərsiniz. 057441017 nömrəsinə SMS yazmaqla və Azadlıq Radiosunun hər iki kontekst verişində axşam saat 7-nin yarısı və 8-dəki verişlərdə sizin də fikrin səslənə bilər. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2011-ci ilin mart ayında başlanan Suriya prezidenti Bəşər Əsədə qarşı üsyanda ölənlərin sayı artıq 10 minlərlədir. Üsyanda artıq bir çox xarici dövlətlərdən gələn silahlılar da iştirak edirlər. Məsələn, Livandakı Hizbullah terrorçu qrupu rəsmən bu savaşa Bəşər Əsədin tərəfində qatıldığını bildirib, amma indilərdə ortaya çıxır ki, Suriyaya Balkanlardan gəlib vuruşanlar da var Bəşər Əsədə qarşı. Ətraflı Arifə Kazımova.
Eldar Kundakoviç Suriya üsyançılarının həbsxanadan buraxılması üçün savaşırdı. Mayda o, əl qumbarası ilə öldürülüb. Ancaq Başar Əl-Əsəd rejiminə qarşı vuruşan yaralıların çoxundan fərqli olaraq o, Suriyadan, yaxud hansısa qonşu ərəb ölkəsindən deyil. Kundakoviç Serbiyanın əsasən Bosniya müsəlman regionu olan Sandzakın Novi Pazar ərazisindən idi. Suriya qiyamçılarının onun ölümünə dair internetə yerləşdirdiyi elan bir cərəyana diqqət çəkir. Gənc müsəlmanlar üsyançılara qoşulmaq üçün Balkanlardan Suriyaya axışır. Azadlıq radiosu Serbiya, Çernogoriya, Bosniya, Hersegovina, Makedoniya, Kosova və Albaniyadan müsəlmanların Balkanlardan yaxın şərqə getdiyini aydınlaşdırıb. Asad qüvvələrini dəstəkləyən minlərlə Livanlı, Şiə, Hizbullah yaraqlısı ilə müqayisə etsək, Suriya üsyançıları ilə birlikdə savaşan Balkan yaraqlılarının sayının az, bir neçə yüz nəfərdən çox olmadığını görərik. Bir çox hallarda Suriyadakı Balkan yaraqlıları sələfiliyi qəbul edənlərdir. Ancaq Balkanlardakı sələfi liderləri yaraqlıların Suriyaya göndərilməsini yalanlayır. Onlar Suriya üsyançılarına qoşulanların bunu könüllü etdiyini deyirlər. Ancaq Sandzak müftiliyi rəhbərinin Avini Resat Plojoviç Azadlıq Radiosuna deyir ki, bəzi qurumlar və fərdlər Balkan müsəlmanlarını buna cəlb edir.
Müəyyən qurumlarla əlaqəli olan mərkəzlər və fərdlər adamları əvəzləndirirlər. Onları müharibə zonasına göndərməyin yollarını da bilirlər. Səmmi olaq, buradakıların çoxu heç Suriyanın harada olduğunu bilmir. Ora necə getməyə, orada baş verənlərə necə qoşulmağı belə bilmirlər.
Kundakoviçin atası Azadlıq Radiosuna deyib ki, sonuncu dəfə oğlu ilə telefonla o, martda Türkiyədən Suriyaya keçəndə danışıb. Esad Kundakoviç deyir ki, oğlu Sadzakdan olan 30 yaraqlıdan ibarət qrupa qoşulub. Dostu onun Suriyaya getməzdən radikallaşdığını bildirir. Kundakoviçin orta məktəb dostu olan Anil Qriboviç Novi Pazarda jurnalistdir. O, Sadzakda cihatçıların çoxunun Suriyaya yola düşməzdən öncə Serbiyanın iki rəsmi İslam icmasından uzaqlaşdığını bildirir.
Faktik olaraq burada adamları toplayan qeyri-qanuni qurumlar var. Onların faktiki toplaşdığı evlər var. Dini mərasimlərini keçirdikləri obyektlər var. Yəni onlar özlərini məsciddən tədris edirlər. Yəni özlərini İslam cəmiyyəti sistemindən uzaqlaşdırırlar və daha çox bəzi fərdlər və qurumların təsirinə asanlıqla məruz qalırlar.
Kosova və Makedoniyada Suriya üsyançıları ilə yanaşı savaşan yaraqlılar Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, sünni qardaşlarına Asad rejiminə qarşı müharibədə kömək etmək istəyirlər. Makedoniyadan bir yaraqlı Suriya üsyançılarına Viyanada bir vasitəçi ilə qoşulduğunu deyir. Şübhələr sələfilərə yönəlir, çünki sələfilik Əl-Qaidənin əsas ideologiyasıdır. Bosniya, Hersegovina, Balkanlarda sələfilərin ən çox yaşadığı məkan sayılır. Səudiyyə Ərəbistanından buraya yardım və investisiya axır. Suriyada vuruşan Bosniyalıların yaxınları onları daha çox sələfi kəndi kimi tanınan Qorniya Mauçanın lideri Nüsrət İmamoviçin göndərdiyini deyiblər. Ancaq İmamoviç bu iddialar barədə danışmaqdan imtina edib. Bosniya Dövlət İstintaq və Mühafizə Agentliyinin direktoru Goran Zubaş deyir ki, Bosniyalıların Suriyaya mütəşəkkil daşınması ilə bağlı idarəsi azı 8 nəfəri sorğusal edib və sələflərə ciddi nəzarət olunur.
Ako je naš prioritet, ako smo rekli da je...
Terrorçuluğla mübarize bizim için prioritet ise ve bu faaliyet bu bölümün bir hissesidirse ondan rahat olabilirsiniz ki, Dövlət İstintak ve Mühafizə Agentliyində heç kəs yatmır.
Suriyaya Bosniyadan gələnlərlə bağlı reportajı Arifə Kazımova hazırlamışdı. Bizdən ayrılmayın, verişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda, Azərbaycanın bölgələrində nələr baş verir, orada cəmaatın problemləri, sevincləri nədir? Bunu Azadlıq Radiosunun elə bu kontekst proqramından sonra efirə girəcək Azadlıq bölgələrdə verişində biləcəksə, amma indilik isə qısa bir fragment İmişlidə Malqara bazarında nələr baş verir.
İmişli rayonun Novski kəndində hər həftənin çərşənbə axşamı səhər tezdən iri və xırda buynuzlu heyvanların satış bazarı təşkil olunur. Bura Bakıdan tutmuş Şəkiyə qədər ölkənin əksər yerlərindən gələnlər olur. Bəziləri boş gəlib dolu gedir, bəziləri də dolu gəlib boş qayıdır. Bütün bazarlarda olduğu kimi burada da alverçilər meydan sürüyür. Onlar başqa bazarlardan nisbətən ucuz aldıqları malları satıb yenidən sərfəli qiymətə mal axtarırlar. İmişli rayonunun Aranlı kəndindən olan Ramiz Babaşov gətirdiyi 4 camışdan ikisini sata bilib. Qiymət məsələ əslində güzəştə getmədiyindən iki camışını alan olmayıb.
Bir boyda qomuş, cam bahasına, qan bahasına başa gəlir. Getmir, görürsən, bu gün gətirici bu satan bədir.
Neçə satır bu camışı?
Bu camışı 1400 manata deyir. 1200 verdilər, vermədi.
Bir qədər aralda öz üçün 200 ilə çəkən köncənin başında sövdələşmə gedir. Axırda tərəflər 1350 manata razılaşırlar.
1350-yə
Cəlləbaddan olan Alverçi Vüqar Qurbanov ansa qoyun alıb satır. Bir 10 ildə bu işlə məşğuldur.
100 alıram, 120-yə satıram, 110-a satıram. Düz bazı qiymətə. 6 manataya da, 7 manata başa gəlir. Alanda nə qədər mal alırsan? 30-40
İmişlinin Xoştubanlı kəndindən olan Samettin Nəzəfov mal bazarındakı durumdan razıdır. Hələ ki, alverinin yaxşı getdiyini bildirir.
Bu şəxsin təsəlatından mallarını gətirir. Alıb satıram da.
Hal-hazırda bazar qiymət necədir? Bahadır, ucuzdur?
Nərmanlı qiyməti. Demək, sərf edir.
Sən alanda neçə alırsın, satanda
neçə? Məsələn, alıram 800 manata, ya satıram 840 manata, 830 manata, 850 manata alır.
Hər dəfə neçə heyvan alırsan?
Hər dəfə 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə. Baxın, qoyun da alıb satıram, mal alıb satıram.
Mal bazarında istədiyini tapa bilməyənlər, bağlıqdan kilələnənlər də var. Tərtər rayonunun Mamırlı kəndindən olan Elçin Abdullayev arıq danaya verdiyi pula hirslənir.
Bahatçılıqdır. Dananı götürəndə nə də ətə vursam bunlar 350 manata belə dananı deyirlər. Ətə qalsa bu hardasa gəlib 15 manata düşəcək. Yəni bahatçılıqdır. Biz aparırıq, biraz saxlayırıq. Sonra da mənim üstündə 10 manata, 20 manata, 30 manata belə. Siz də bundan dolanmaq bu işlə.
Malqara bazar olsa da bura iynədən tutmuş pal-paltara, ayaqqabıya, meyvə tərəvəzə dək hər şey çıxarılır. Ərazidə çoxsaylı səyyar kafelər, kababxanalar, dönər hazırlayan yerlər, baytarlıq apteklər də var. Təxmini hesablamalara görə bir gündə bu bazara 5000 baş heyvan çıxarılır. Giriş qapısından içəri daxil olan hər iri buynuzlu heyvana görə 2 manat, xırda buynuzluya görə isə 1 manat yer pulu alınır. Bazardan çıxan avtomobillər üçün nəqliyyat müfəttişləri yol kəsti tətbiq edir və 1 manat şirinlik alırlar. Süb çağında bu qarmaqarışıqlığa baxmayaraq sonda hamı bir-birindən bazar olsun deyib ayrılır.
Marif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatırdı. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.